EU står for videnskab. Gør du? Dette afsnit er produceret i samarbejde med Europakommissionens afdeling for forskning og innovation. EU's forskning og innovationsprogram støtter danske forskere i arbejdet med at forstå sygdomme, som for eksempel Parkinson, og finde nye behandlingsmetoder. Udforsk flere banebrydende EU-støttede forskningsprojekter via hashtag Science4EU og læs mere på researchandinnovation.ec.europe.eu. Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. I dag skal vi snakke om proteiner. De her uordnede proteiner, som ikke kun spiller en rolle i en sygdom som for eksempel Parkinson. De findes overalt i kroppen, og de kan både skabe sygdomme og holde os i live. I dag dykker jeg ned i, hvordan forskere arbejder med kaos. Og hvorfor det måske er i uorden, at vi finder de største svar. Med mig har jeg Johan Olsen, lektor i strukturbiologi ved Københavns Universitet. Han har brugt sin karriere på at forstå kroppens mest uforudsigelige molekyler, proteinerne, der ikke følger nogen regler. Hans forskning hjælper os med at forstå, hvordan uorden faktisk kan være helt afgørende for, at kroppen fungerer. Og det er også ham for magtens korridor. Velkommen til,
Johan. Tak skal du have. Tak.
Johan, prøv at høre. Vi skal snakke om proteiner.
Ja. Det er mit yndlingsemne.
Det er dit yndlingsemne. Ja. Prøv lige at forklare mig en gang, hvad har proteiner egentlig af funktion i kroppen? Fordi hvad betyder det, når vi siger, at vi har proteiner i kroppen? Hvad gør de?
Hvis man med et trylleslag kunne fjerne alt protein fra jordkloden, så ville den være steril. Protein er fuldstændig fundamental for, at noget levende kan eksistere.
Men flytter de information rundt?
Hvad det gør de også. De er komponenterne i dine øjnes linser. De er komponenterne i dit hår. De er det, der nedbryder det mad, du spiser nede i maven. Og det er dem, der sørger for, at de nedbrudte stumper af din mad bliver sendt ud i blodbanerne. De er antistoffer, de er spyt, de er negle, de alt. Altså proteinmolekyler er i virkeligheden protein er et stof, der kan laves om til stort set alle materialer, som vi kender fra naturen. Protein er the workhorse, det kan alt. Altså det vi kender som DNA er sådan set bare en replikator, kan man. Altså bare en, der indeholder noget genetisk information. Det er proteinerne, der sådan udgør det levende system.
Er det mørtlen i murværket?
Hvis du sammenligner det med et hus, så er det huset.
Så
er arkitekttegningen kun være DNA.
Det er DNA'en, ja, okay. Ja,
det er ikke den perfekte sammenligning, vil jeg sige. Der vil være nogle æggehoveder derude, der siger, ja, men. Men jeg synes, det er en udmærket måde at forstå det på.
Hvorfor er det, man snakker om for eksempel proteiner i forhold til sådan noget som hjertesygdomme eller i forhold til Parkinson? Hvad er det?
Fordi at sygdomme, rigtig mange sygdomme, skyldes, at der er et protein, som ikke virker ordentligt.
Okay.
Der er sygdomme, som gør, at folk simpelthen bare er født blinde, bare på grund af, at der er et enkelt lille protein, der ikke virker ordentligt. Der er sygdomme, der gør, mennesker, som lider af sygdomme, der gør, at de ikke kan gå, fordi de har en enkelt mutation i et eller andet protein. Og der er sygdomme som Parkinson, ikke, som er sådan en sygdom, som kommer af, at du har proteiner, som pludselig begynder at folde forkert. Protein er sådan en lang kæde af aminosyre, og så ligesom hvis man nuller en elastik, der krøller op, så folder de her proteinmolekyler altså også op på en bestemt måde. Og så for 20 år siden, så begynder man at opdage, at der er proteiner, som ikke folder, som altså er fuldstændig ufoldede. De opfører sig i opløsning lidt ligesom kogt spaghetti ville gøre i sådan et boblebad. De sådan ormer sig rundt.
de har ikke en fast struktur?
De har ikke en fast struktur, okay. Lige præcis. Så de er naturligt uordnede, det vi kalder dem, okay. Naturligt uordnede proteiner.
So, I'll be telling you about some of the research in my group that focuses on understanding what happens when proteins don't behave properly.
Det er faktisk i nogen grad udfoldet proteiner, naturligt udfoldet proteiner, som lige pludselig begynder at folde og lave sådan nogle kæmpe, kæmpe lange fibriller, som er ligesom kæmpe lange nåle inde i hjernen, som så skader vævet i hjernen.
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, these are examples of neurodegeneration tied to protein self-assembly.
Når du siger, at de ikke fungerer rigtigt, er det fordi, vi ikke kan lide konsekvensen af det, de gør? Eller er det, fordi de vitterligt gør noget forkert?
I det tilfælde med de her neurodegenerative sygdomme, som man kalder dem, altså som er forårsaget ikke af en virus eller en bakterie, men af noget inde i kroppen selv, der gør proteinerne noget, som er forkert.
Okay.
Som de ikke må.
Det er ikke det, de er lavet til. De bliver brugt forkert.
De er ikke lavet til det. På makroskopisk plan, så kan man jo sige, at nogle gange så får noget galt i halsen. Det kan være åndssvagt farligt. Og når det sker, så er det det, vi kalder forkert.
Ja.
Men det er prisen for at have det svælg, vi har, og sådan vi kan tale, og vi kan alt muligt. Det er bare sådan, det er. Vi har ondt i ryggen. Jamen, det er prisen for at gå på to ben. Altså, der er mange sådan ting ved vores krop, som koster noget på en anden front. Og en af dem, det er, at nogle af de her proteiner, der kan gå ting galt. Men altså langt de fleste tilfælde, Christian, der er det mutationer, som gør, at proteinet simpelthen bare ikke har den struktur, den burde have. Ja, det kan være en mutation på DNA. Det er det typisk, som gør, at proteinet et eller andet sted i sin lange sekvens af aminosyre, de kan lave altså nærmest uendelig mange forskellige proteiner ved at sætte dem i en forskellig rækkefølge. Og de rækkefølger, proteinmolekylerne har deres aminosyre inde i vores krop, de bestemmer, om proteinet virker eller ej. Der er nogle områder i et protein, hvor du godt kan lave en mutation, altså skifte en aminosyre, så sker der ikke noget. Men der er rigtig mange, hvor det går galt, hvis man gør det. Så hvis din DNA-kode lige pludselig siger, nå, men nu skal det her protein have den her aminosyre i stedet for, så kan det være, at proteinet ikke virker. Og så kan du få de her skadelige virkninger af det.
Kan kroppen godt opdage, altså kan min krop godt opdage, at der er et protein der, der begynder at gøre noget, den ikke skal gøre? Det får vi lige fjernet.
Det er ikke medicinsk uddannet nok til at kunne svare på, men det er helt tydeligt, at...
Så bare gæt.
Vi ved, ja. Eller som min kone siger, så find på noget, det plejer du jo. Det er nemlig et skidegodt spørgsmål. Og hvis der er to ting, der forskes virkelig, virkelig meget i for tiden, så er det faktisk neurodegenerative sygdomme, altså Parkinson, Alzheimer, specielt Alzheimer, ikke? Mm. Og så er det alder. Fordi vi kan altså mærke alder, men det er ikke sådan helt klart for videnskaben, hvad det egentlig er, der sker.
Mm. Hvorfor er der bygget den her sluk-ting ind?
Sluk-knappen tror jeg, vi forstår.
Okay.
Den har en evolutionær fordel.
Ja.
Fordi hvis vi lever for evigt uden at kunne forny vores gener, sådan reparere vores gener perfekt, det vil aldrig kunne ske, så vil vi degenerere ganske langsomt. Vores molekyler falder fra hinanden, og vi vil ikke kunne have en darwinistisk evolution. Det får vi ved at reproducere os selv.
Jeg har en fornemmelse af, at den store teknologiske udvikling, som vi hele tiden er i, men som også føles i øjeblikket, som om virkelig drøner der ud af, blandt andet AI. Mm. Hvad, den her nye teknologi, som for eksempel AI, mm. er det noget, I kan bruge i jeres forskning?
Jamen helt vildt meget, faktisk. Altså ikke den AI, som lytterne kender derhjemmefra, men der er lavet en fantastisk maskine, der med ret stor sikkerhed kan forudsige, hvordan proteiners tredimensionelle struktur er ud fra deres aminosyresekvens. Og det har man arbejdet på siden 90'erne, uden at komme rigtig nogen vegne. Men AI kan gøre det.
Hvorfor kom vi ikke nogen vegne?
Lad os sige, du har et protein med 200 aminosyre. På sådan et protein er der sindssygt mange kemiske grupper, funktionelle grupper, som man kalder det i kemi. Alle de funktionelle grupper, de kan frastøde eller tiltrække hinanden. Så har du områder på proteiner, der er protein, der er aminosyre, som er hydrofobe, altså olieagtige. Og i et foldet protein, der ligger de så typisk i midten, og de andre, de ligger sig på overfladen. Men der er en hel masse af de her forskellige funktionelle grupper, der binder til hinanden. Det er en svagt positiv lade, binder til en svagt negativ lade, der laver det, der hedder en hydrogenbinding og sådan noget. Der er så sindssygt mange parametre indover. Så hvis du skal udregne fra start, hvordan de her forskellige aminosyre kommer til at vekselvirke med hinanden i det foldede produkt, så vil der aldrig sandsynligvis være en computer, der er kraftig nok til at kunne lave den beregning. Og man har prøvet alle mulige tricks. Og så lige pludselig, så faktisk det første, Googles DeepMind projekt, der sagde de, okay, hvad er det største videnskabelige problem, vi eventuelt kan løse med AI? Proteinfoldningsproblemet. Det kastede de sig over, og det altså lykkes altså fuldstændig med pomp og pragt.
Hvordan tager man så, når man så løser det, hvordan tager man den her konkrete nye forskning og gør det til nye behandlinger?
Jamen altså, det gør man, fordi hver gang man skulle finde ud af, hvordan et protein så ud i gamle dage, altså for få år siden, så skulle man prøve at få proteinet til at krystallisere, og så finde ud af, hvordan det så ud i 3D, og så begynde at gætte på, hvordan det måtte vekselvirke med andre molekyler i kroppen. Den nyeste skud på stammen fra AlphaFold, det er en AlphaFold-udgave, hvor du kan teste drugs. Så du kan tage et proteinmolekyle, den finder ud af, hvordan proteinmolekylet ser ud, og så kan du teste, så kan du sige, okay, jeg har det her drug, det ser sådan her ud, det her lille molekyle, som jeg tænker, det kunne være en god medicin. Så tester jeg det, kan det binde et eller andet sted på det her protein? Og der kan AI være med til at hjælpe med at forudsige, hvorvidt en drug kunne være et godt target eller ej. Det kan jeg måske lige sige, at langt det meste af det medicin, vi spiser, det er små molekyler, der binder og blokerer for proteiners funktion.
Så hvis jeg tager hvis jeg har ondt i hovedet og tager en hovedpinepille,
lige præcis,
så går den ind og sætter sig på hvad?
Jeg kan ikke huske, hvad det er for nogle
men
proteiner.
Men et eller andet, der gør jeg for ondt.
Der er aspirin, og der er panodil, og de er nipren, og de sætter sig forskellige steder, men okay. De blokerer ting af proteinmolekyler.
Okay. Så det er dørmænd,
ja.
Vi sender ind.
Ja.
Stop,
ja. Siger de. Ja, så din naturlige kroppens, sådan i måske lidt gods, og en naturlig måde at reagere på dine tømmermænd på, den bliver blokeret, så du ikke får ondt i hovedet.
Så det er lidt ligesom, hvis man kan sige, det er lidt ligesom, hvis ens barn står på sit værelse og siger, far, kom op og hjælp,
ja.
Så går jeg lige op og lukker døren,
ja.
Så kan jeg ikke høre det lige så meget. Jamen er det ikke, man siger det?
Christian? Spot on.
Yeah, okay.
And this process of self-assembly can be toxic to the body and can lead to neurodegeneration.
Vi har været lidt inde over, vi nævnte lige Parkinson og neurologiske. Var det du kaldte?
Neurodegenerative. Jeg har også taget lang tid for mig at lære at sige det.
Ja, for fanden, det er et fejl.
Det er, man snubler ved det. Neurodegenerative.
Er der andre sygdomme, som den her forskning kan hjælpe os med?
Ja, er du rigtig klog? Ja, helt sikkert. Altså, vi fik udgivet en artikel i Nature, som var fra, hvor førstforfatterne er Estella Newcomb og Amanda Due, som var sådan hovedkræfterne i det eksperimentelle arbejde omkring det her, som hvor Estella havde fået sådan et kæmpe legat fra, altså Marie Curie-legat fra EU, og min professor, Birte Kravlund, havde fået en rigtig mange penge fra Novo-fonden og Novo Nordisk-fonden og andre fonde. Ja. Men specielt de her var en kæmpe hjælp til at gennemføre et arbejde, hvor vi påviste, at de her proteiner, der kan man tage en alternativ udgave af aminosyre, som er sådan ligesom spejlbillederne af de almindelige aminosyre. Så har du spejlbillederne af de her aminosyre, og så kan du lave et spejlbillede protein.
Hvad, når du siger spejlbillede, så har de ikke nogen evner?
Molekyler, der har et spejlbillede, du ikke kan lægge oven på molekylet fuldstændig perfekt bagefter. Det er ligesom vores hænder.
Ja.
Hvis du spejler din venstre hånd i et spejl, ja, så ser du en højre hånd.
Ja.
Og mange molekyler, hvis du spejler molekylet i spejlet, så ser du det samme molekyle.
Ja.
Men der er nogle molekyler, som er kirale, hedder det. Og kirale molekyler, de er ligesom vores hænder. Aminosyre er ligesom vores hænder.
Okay,
okay. Så de er alle sammen i hele verden, og alt liv, der består af venstrehåndede protein eller aminosyre.
Ja.
Så proteinerne bliver også, om jeg så må sige, venstrehåndede.
Ja.
Og hvis du pludselig introducerer en højrehåndet protein, jamen så kan det ikke virke i din krop. Det har ikke nogen... Det kan ikke. Så hvis du har et protein, som skal genkende et andet protein for at virke, for eksempel, så vil det ikke kunne lykkes, hvis du laver den højrehåndede udgave. Men vi fandt ud af, at lige med totalt uordnede proteiner, der virker det. Og der kunne vi vise, at når du har et fuldstændig uordnet protein, et naturligt uordnet protein, der binder til en partner, der også er uordnet, så er selve komplekset så uordnet. Det kan være en meget, meget kraftigt bindende kompleks, men det er også uordnet. De ligger ligesom og danser ligesom orme rundt mellem hinanden, det her proteinpar. Der fandt vi ud af, at hvis vi tog og lavede protein af spejlbilledet, så kunne de med lige så høj affinitet, altså de er lige så glade for at klistre til hinanden, som hvis det er begge to af den almindelige aminosyre-type. Og det var så stor en revolution, at vi kunne publicere det i Nature, fordi det kan man ikke normalt. Med foldede proteiner ville det aldrig kunne gå, det der. Det betyder, at vi nu har fået åbnet døren til, at mange af de her uordnede proteiner kan tilgås med spejlbilledede proteiner, som vi så kan sprøjte ind i kroppen, og som kan genkende de her uordnede proteiner.
Hvad er fordelen ved at sende en højrehåndsprotein ind?
Sindssygt godt spørgsmål. Hvis jeg sprøjter et protein ind i din blodbane, og lad os sige, det er et protein, som du også har ind i din krop, så fordi det bliver fundet i blodbanen, så siger kroppen, at der skal det ikke være, så skuffler det i stykker. Hvis du spiser ned i mavesækken, så bliver det spist, det bliver plukket i stykker, aminosyrene bliver kløvet fra hinanden lige med det samme. Hvis du har det højrehåndede udgave af proteinet, så bliver det ikke genkendt.
Så kan det få lov til at komme igennem?
Yes, så der er din bioaktivitet, om jeg så må sige, det er aktivt i kroppen meget, meget, meget længere tid.
Fordi når de går ud for at finde ud af, om de skal klippe det i stykker, så tager de et billede op, og så siger de, nej, det er jo ikke det her protein. Det er et andet protein.
Det kan ikke passe ind i den molekylære struktur.
Så slipper det simpelthen igennem. Ja.
Så på den måde vil det være virkelig fedt drug.
Og hvad vil man kunne bruge det til så?
Jamen, det vil man kunne bruge til... Nu skal du huske på, at det, jeg sidder og laver, det er grundforskning.
Ja.
Så jeg er egentlig bare interesseret i at vide, hvordan proteinerne fungerer, og hvordan de vekselvirker.
Det er en anden afdeling, der finder ud af, hvad de skal bruges til.
Ja, men det er jo helt klart, at hvis du for eksempel har et protein, som er... lad os sige, vi har en person, hvor væksthormon... receptoren er gået fuldstændig amok. Så den er mega aktiv.
Ja.
Der kan du sagtens risikere, at du så får en masse cancerceller produceret, fordi det pludselig så er der bare gang i den her revolution. Cellerne deler sig. Væksthormonsreceptorens inderdel inde i cellen, den er helt uordnet. Den binder til alt muligt forskelligt, for så at sende et signal ind til DNA. Hov, nu skal vi have lavet en masse protein, som kan gøre, at cellen kan dele sig. Væksthormonreceptoren vil du så med sådan et drug her, hvis du kunne få sådan et drug ind i cellen, så vil det sætte sig og binde rigtig dejligt til væksthormonreceptoren, men den vil ikke kunne sende et signal, så det rigtige protein vil ikke kunne binde til. Det er tænkt scenarie, men det er ligesom den vej, vi tænker, og vi foreslår også i artiklen, at man kunne kigge lidt på det.
Når man sidder med sådan noget grundforskning, hvad er egentlig de udfordringer, man støder ind i, når man vil have det ud og ændre verden?
For det første siger mange laboratorier inde hos os har et aktivt samarbejde med medicinalindustrien. Så er der nogen fra medicinalindustrien, der siger, ej, vi gad godt kende strukturerne, det her protein. Kan I hjælpe os? Der er en masse samarbejder med sådan noget der. Og der kan man jo få formidlet direkte til industrien på den måde. Men primært så udgiver vi artikler, og så er det medicinalindustriens opgave at læse de artikler, og lade sig inspirere af den forskning. Fordi de kan ikke lave grundforskning. De er sindssygt interesserede og helt 100% afhængige af de grundforskningsresultater, der er.
Hvorfor er det ikke bare virksomhederne selv, der må stå og betale for den her grundforskning? For det ender jo i sidste ende med at være dem, der tjener penge på det.
Vi er i høj grad afhængige af private virksomheders donationer. okay. til vores forskning. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men ligesom med alle mulige andre infrastrukturelle udfordringer i vores samfund, så er det ret vigtigt, at vi har penge til vores forskning fra det offentlige.
Mm.
Og det offentlige, det her tilfælde, det kan være EU, og det kan være vores nationale fonde. Og det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi de private fonde har jo altid en agenda, som ikke nødvendigvis er for samfundets skyld. Og det, jeg er ikke ude efter nogen her. Jeg siger bare rent teoretisk, ikke nødvendigvis har en sådan samfund. Men det kan også være, det her, det vil være godt for vores virksomhed, hvis der bliver forsket i det her. Fair nok.
Ja.
Det kan jeg ikke se noget problem med. Men der skal fandme også være til den forskning, som ikke har en interesse fra private virksomheders fonde. Og det er der, det er meget, meget vigtigt, at vi har nationale fonde og fonde i EU-regi, der kan sikre, at vi har et sundt forskningsmiljø. Du kan ikke have et samfund som vores, hvis der ikke er forskning. En teknologisk civilisations infrastruktur er 100% afhængig af forskning.
Når vi nu sidder her, kunne jeg godt tænke mig bare lige at afslutningsvis at kigge lidt fremad. Når vi et sted hen, hvor at vi med den forskning, der bliver lavet nu, når vi et sted hen, hvor vi kan reparere hjernen, altså mod for eksempel ting som Parkinson og Alzheimer og den slags?
Det tror jeg. Så kommer der andre problemer.
Ja.
Altså, jeg tror, at du tidligere i udsendelsen, så nævnte du det der med alder, at på et eller andet tidspunkt giver det ikke rigtig mening at skulle leve længere. Og det er en lidt underlig sådan filosofisk ting, det der med, at man ikke vil dø. Og de her neurodegenerative sygdomme er ofte aldersbetinget. Men faktisk er det sådan, at yngre og yngre mennesker får Alzheimer.
Okay.
Og det er begyndt at krybe ned. Ingen ved hvorfor, men det er det. Der er sindssygt meget forskning i Alzheimers lige nu. Det minder mig faktisk lidt om forskning i 90'erne, hvor cancerforskning pludselig bare stak fuldstændig af, fordi de store fonde, både nationale og private, de sagde pludselig, nu allokerer vi rigtig meget til forskning i cancer, for det er et kæmpe problem. Og i den tid er cancerbehandlingen jo, altså kvaliteten af den sted, helt sindssygt. Der er så mange kræftformer, som folk døde af i 90'erne, som nu er ikke ufarlige, det der er ikke noget cancer, men altså er altså rimelig ufarlige. Og der skal vi også lige huske på, at der er en kæmpe lag phase i forhold til at få forskningsresultaterne, og så ende med et drug.
Ja, ja, ja.
Så der kommer til at ske rigtig meget. Og mit forsigtige bud, det er, at om 20 år, så tror jeg, at det er meget, meget få mennesker, der dør af cancer. Det tror jeg virkelig på. Men det er ikke det samme med Alzheimer og de her neurodegenerative sygdomme. Det vil være et problem et godt stykke tid nu, fordi en ting er at finde ud af, hvad man eventuelt kunne gøre ved det. En anden ting er at finde medicinen til det.
Hvis man skulle være sådan lidt djævelens advokat på den, så kunne man jo også sige, jamen alt det her cancer, alt det her Alzheimer, alt det her demens, hvor meget skal vi pille ved naturen? Altså, kunne man ikke argumentere for, jamen, det er jo det, naturen gør, den laver os, og vi er her, og på et eller andet tidspunkt skal vi krasse af, og døden skal have en årsag?
Jeg vil elske at høre den udsendelse, du laver omkring det spørgsmål med en filosof. Men du brugte et nøgleord i din sætning, som var naturligt. Og man kan jo sige, at første gang vi byggede et hus og varmede det op.
Du har vundet en diskussion før med det
der. Med et bål. Ja. Var det naturligt?
Nej.
Ville det være mere naturligt liv at sidde i en grotte et eller andet sted?
Jamen, så lad os slet den del, og så bare sige, at døden skal have en årsag.
Ja.
Er det ikke fair nok, at det er enten Alzheimer eller kræft eller Parkinson, der er årsagen til, vi går bort?
Jo. Det kan man sige, men det er jo... Da jeg var barn, var der noget, der hed at dø af naturlige årsager.
Ja, ja.
Ikke?
Jo.
At dø af naturlige årsager. Altså, at dø af alderdom.
Ja.
I dag er vores diagnostiske metoder blevet så gode, vi kan altid finde ud af, hvad det var, der gik galt.
Ja, ja, ja.
Og så kan man sige...
Og der er altid noget, der går galt.
Ja, ja, det er der jo. Så kan man sige, når det der gik galt, Det var et hjertesvigt, eller det var en et eller andet. Og så kan man jo sige, når man, er det så en sygdom? Alderdom er jo ikke en sygdom, for helvede.
Nej, nej, nej.
Men så, ja, vi kommer meget hurtigt ud i en filosofisk diskussion, som ikke... Jeg føler mig ikke kompetent til at tage den, men jeg synes, og det er en rent personlig holdning, så synes jeg, at man skal bruge sin tid, mens man er i live, på at forsøge at optimere den lykke, man føler ved at være i live, snarere end at bekymre sig alt for meget om udløbsdatoen.
6 hours a week of exercise, a Mediterranean or blueprint-like diet, a BMI of 18.5 to 22.5, little to no alcohol, and then prioritizing sleep.
Jeg synes nogle gange, at man sådan i artikler om livsstil, eller når man snakker med nogle mennesker, at der er en meget, meget høj fokus på sundhed, dyrke en masse sport og spise bestemt, og være sådan meget opmærksom på det her. Det synes jeg bestemt også, man skal. Men hvis man mister sit liv i den jagt på ikke at blive gammel og dø, så er det jo lige vidt. Fordi jeg tror, at man med en meget sund livsstil, så kan det være, at man kan lægge en, det ved jeg ikke, 5-10 år oven i sit liv, hvis man er virkelig ihærdig. Men hvis man har brugt 5-10 sure år på at gøre det, så er det jo måske lige meget. Men det må man jo gøre op med sig selv.
Det var alt for, hvad så forklarer alt. Med mig her i studiet, de gule stole, der havde jeg Johan Olsen. Tak fordi du ville være med.
Tak for invitationen.
EU er forkæmpere for videnskab, forskning og innovation, også her i Danmark, hvor forskere undersøger, hvordan uorden i kroppen kan føre til orden i behandlingen.